عسلامة، مرحبا بكم كل المواصلين. هوني بمناسبة إطلاق التقرير هذايا كما قلت لكم، وخريطة هي خريطة الاستثمار، استقطاب التمويلات المسؤولة اللي تكون عندها تأثير، تكون عندها امباكت اليوم، خاصة سي كي سون فاز مع لي زو دي دي لي زوبجيكتيف ديفلوبمون دورابل تاع الأمم المتحدة. كانت معنا المسؤولة الأولى على عملية البنود في تونس، وكانت حكيت مرتين ثلاثة على القطاع الخاص وعلى القطاع البنكي. دونك سي تومبي احنا هنا الآن مع السيد هيكل بيرسين مدير عام سيتي بانك، ونادر ظهور الإعلامي. فلي تروفي فريمون السوجي هكا اللي يخدموا عليه برشا جوستومون. مي فوالا
توت افي
سي بيان. مرحبا بك.
مرحبا عايشك سي وسيم. ميرسي، شكرا للاستضافة. عايشك.
ندخل ديريكت في صلب الموضوع مباشرة. كيفاش تشوف دور البنكة اليوم؟ بنكة نعرف، تحية نعرف بوكو دو بانكي يسمعوا فيك معناتها توا، في انه يوفروا تمويل اخضر. اليوم بال دي جرين فاينانس، نحكي على ماليه خضراء، وايضا في تسهيل الاستثمارات المسؤوله اللي عندها امباكت. دونك سواء المستثمر كيفاش مولوه اليوم، فما اعتمادات، فما برشا فلوس في العالم اللي موجه اكسكلوزيفمون للنوع هذا من الاستثمارات، وقاعدين يكثروا مبالغ ذوما، ولكن با فورسيمون قاعدين نعرفوا نخدموا عليهم، نعرفوا نستقطبوهم. فما اطار معين، فما دول اخرى سي دي شامبيون في هذا، يعرفوا يدخلوا الفلوس هذيك. يان بوتونسييل انورم هذاك عليه وزاره الاقتصاد اللي امبيكي اليوم على البنود في هذايا. وين لو بوتونسييل؟ شنو هي خصوصيات استقطاب الاستثمارات هذوما والاستثمارات هذه في حد ذاتها معناتها اللي تساهم فيها البنوك بالطبيعه؟
طبعا لا، هذه
برشا اسئله.
هو راه موضوع هام ومش للقطاع البنكي برك، معناتها الاقتصاد ككل. فما اولويات هما سيتو سكي لورجانس كليماتيك et tout ce qui est transition énergétique voilà. Et puis zada les ODD هذ pas mal 17 اللي الأمم المتحدة les ont fixé. احنا au niveau de City فما déjà نخدموا على 7 منهم. on a identifié déjà 7 من الاهداف نتاع التنمية المستدامة، واللي هما بون على معناتها en priorité c'est tout ce qui est climat et énergie. C'est Kima Kal Chirac, ça fait déjà 20 ans, notre maison brûle et on regarde ailleurs. Donc en fait, c'est maslahat. Non seulement le bounouk, mais l'iqtisad ou dwal, bach nlqaw hal, lal justement le réchauffement climatique et cette transition énergétique. Donc le rôle des banques internationales, Kima City, c'est justement, vu le khabra li andhom et leur implantation dans. Manta City, on est présent dans une centaine de pays. On a l'expertise justement de structurer des financements pour ce genre d'investissement à fort impact. Le صحيح كما قالت سيلين قبيله وانت قلت le flux موجود. Flux موجود que ça soit d'un point de vue bancaire, manta local, international, فما des fonds d'investissement, des fonds thématiques, des fonds verts ou elle même des fonds qui opère dans certains secteurs. Femme les agences multilatérales qui m'a les SFI, qui m'a le BERT, qui m'a le Banque mondiale, qui m'a l'AFD, qui m'a le BEI, et j'en cite plusieurs. Et donc le rôle de l'État, le banque, c'est justement d'arranger, de structurer des financements qui font intervenir toutes ces sources de financement. C'est justement de mettre en contact les entreprises internationales, locales et internationales, justement pour leur les financer. C'est en fait c'est être une liaison entre les sources de financement diverses, que ce soit en capital ou en dette. Et Zada Sheriket, qui serait intéressée pour investir. Et donc en fait c'est une c'est un partenariat en fait tripartite. C'est entre les gouvernements, entre le secteur financier et les entreprises.
بين الحكومات قطاع المالي والمؤسسات.
بالضبط.
تشوفها شراكة.
شراكة et justement احنا عندنا معناتها عندنا des exemples عندنا في برشا بلدان سيتي. Oui, on a fait on a structuré des financements qui justement qui qui vise justement à atteindre ces objectifs. Puis Tunis déjà, on a déjà financé Endal, la société de microfinance, et c'est des investissements à fort impact. Un financement de 30 millions de dinars permet à 17 000 micro-entrepreneurs de faire leur projet. هذا سا سي كلكو شوز سي سي دي
رقمك كنت تقول لك تقبيك تكلمت على مناخ تكلمت على التحول الطاقي الى اخره لي زو دي دي سي با كو سا كيما قلت تفهم 17 دونك هذا من لي امباكت مش كان موضوع بيئي فقط لوان دو لا معناتها جوستمون مجتمعي خاطر فما في الصحه فما سي سا سكي انتريسون هذاك علاش فما على الاقل ثمانيه قطاعات كي اونتيتي ايدونتيفي بالتقرير باش تقدم بعد وحصرين عطاتنا ملامحه قبليك السيده سيلين دونك اليوم مثلا تمويلكم لاندالي هي باش تعطي دي ميكرو كريدي لفئات معينه اللي عندهم دو لامباكت على مؤسساتهم وعلى المجتمع اللي هما فيه والبلايص اللي هما فيهم سا سي سا رونتر دون دونك مي ديغيغ للبزنس خاطر البزنس هو في اخر النهار معناتها الفلوس هذه ارخص الفلوس هذه شنو خصوصيتها
هو سي جوستمون
انت كبنك باش تعطي لاندالي مي انت خديتها ارخص سي جوست ارغيومون ات ذا اند اوف ذا داي في النهار باش تقول بانك تعمل في حاجه باهيه في المجتمع شو غير مش نور الربح
هو جوستمون
اللي هو السيد با مال معناها
tout à fait هو لا بوتي دو لا شوز كي مقولو سي كو نون سولمون معناتها سي اون اكسيون ريسبونسابل et qui vise des objectifs نتاع لي ODD mais زاد ce sont c'est du business qui est rentable alors معناتها justement معناتها pouvoir attirer les des investissements et des financements à faible coût, justement, ça permet d'améliorer la rentabilité de ces projets. Et donc, femme a des les agences multilatérales, les financements multilatéraux, femme a des fonds, femme a des fondations. On parle même plus de fonds, femme a des fondations par le monde qui sont très actives. Le maiden hada, qui ont pour objectif zada d'atteindre les ODD fixés par les Nations Unies. Donc en fait, c'est un win-win-win. C'est un win pour tout le monde. Maintenant, il faut identifier les matakolmuassa. Ils ont à identifier anahum les objectifs pour lesquels elle a le plus fort impact. Au niveau de City, on a identifié 7 des ODD fixés par les Nations Unies ou كل مؤسسة ذا تشوف أنهما les ODD اللي تنجم وين تنجم عندها l'impact le plus important. هذه مشيرة ومشيرة الأخرى ذا كما قلت أنت وسيلين قبيلة c'est que ذا au niveau des autorités du pays ذا c'est de mettre en place un cadre qui permette d'accélérer la réalisation de ces projets. Pourquoi c'est important à la خاطر
توا معناتها لازم الدولة تحط إطار يسرع في
ترفيه المشاريع هذه حاجة هامة جدا
اللي تتماشى مع أهداف التنمية
المستدامة tout à fait tout à fait على خاطر واش خاطر توا encore plus qu'avant توا عايشين في عالم وين la volatilité est très importante la volatilité des taux de change la volatilité des taux d'intérêt la volatilité du prix des matières premières معناتها كان تعمل انت تعمل بيزنس بلان فوالا كان تعمل انت البيزنس بلان تاعك اليوم على دي هيبوتيز كان البروجي مش ما يتنفذش بعد عام ولا عامين ولا ثلاثه سي سا دوفيان اوبسوليت
نمشيو بعيد شوفوا فوالا بروجي للدوله التونسيه قانون الماليه نتاعها البيدجي مشروع قانون الماليه
بيان سور توا فما حاجات هذا
ما نعملوه كل مره كملوا في العام نزيد سلفوا علاش خاطر سعر النفط طلع ولا خاطر ايتترا
دونك لا بريوريتي سي جوستمون سي دو بيرميتر اون رياليزاسيون لا بلو رابيد بوسيبل دو سي بروجي كي اون ايتي ايدنتيفي و جوستمون اليوم le rapport qui va être présenté, HEM, il est très intéressant. Alors, il va baliser un peu la voie. Quels sont les ODD, les secteurs et les projets qui ont été identifiés. Et donc, ça permettra à tous les secteurs, tous les intervenants, l'État al-Mali ou la chériquette al-Khassa, justement, de se positionner. Ou chouf ou kivesh, ils n'ajmou pour comment ils peuvent contribuer, justement, à mettre en place ces projets. Et encore une fois, j'insiste sur le partenariat. À la khater, là où les projets qui ont réussi, Ficity, Falhalm, que ce soit Fitoun, soit la Falhalm, c'est quand il y a un partenariat public-privé qui est très fort. Public, bien sûr, sont les autorités, et le privé, c'est SSET, le Mali, le Koul, Mouchel Bank Bark, Raoul Bank, les agences multilatérales, les fonds d'investissement, les fondations. Et avec l'école Mabadhan, justement, pour pouvoir travailler, justement, pour atteindre les ODD et travailler, justement, les secteurs qui vont être présentés lui dans le rapport.
اليوم ثمانية قطاعات سمعتوهم قبيلي كتلقاو هذا الكل على موقعنا ومازال باش يجمعنا اللي باش يقدم التقرير من بعد باش يكون في اخر حلقتكم لليوم حوار باش يكون باللغة الانجليزية ولكن باش يكون بالترجمة شكرا لك سيك بيرسين دونك نستنتج حاجة وانك تشجع
على نشجع بيان سور نشجع على خاطر نشجع على خاطر باسكو سي اون سو سون سي اون اكسيون ريسبونسابل فوالا اكزاكتومون سي اون اكسيون ريسبونسابل. Et puis ZADA, c'est, faut le dire aussi, c'est rentable pour le secteur privé. Voilà. Donc c'est win-win-win.
Voilà. شكرا لك خاصة العلاقة الثلاثية اللي أكدت عليها مهمة جدا معناتها اليوم. شكرا لك.
عيشك مرحبا.
مدير عام سيتي بانك في تونس. فاصل رجعين.